Гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Уладзімір Баранеч. Добры дзень.
Добры дзень.
У нашай гадзіне жывога эфіру. Як пражыць дзень без аўтамабіля? Што ведаюць у берасці пра самы спрэчны парад другой сусветнай вайны? Чаго чакаюць у Беларусі ад візіту патрыярха Кірыла? Праз колькі гадоў Беларусь можа далучыцца да сусветнай гандлёвай арганізацыі, а таксама надвор'я, агляд друку, званкі слухачоў, адрасы свабоды і новая песня Арыны Лісецкай у праграме «Барды свабоды». У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Уладзіміру для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Больш за 100 сусветных лідараў сустрэнуцца сёння на спецыяльным саміце ААН. Саміт будзе прысвечаны паскарэнню заключэння новага глабальнага пакту па барацьбе са змяненнем клімату. Гэтае пагадненне будзе працягам кіёцкага пратаколу 1997 года, у якім прадугледжаны абавязкі краін па скарачэнні выкідаў газаў, што выклікаюць глабальнае пацяпленне. Чакаецца, што да пакту далучацца Кітай ды Індыя. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сказаў, што не прыме рашэнне пра адпраўку ў Афганістан дадатковых падраздзяленняў, пакуль не ўпэўніцца ў стратэгічнай патрэбе для гэтага. Раней паведамлялася, што камандуючы войскамі ЗША ў Афганістане генерал Стэнлі МакКрыстал накіраваў даклад міністру абароны ЗША, дзе пісаў, што для барацьбы з талібамі і Аль-Кайдай патрэбныя дадатковыя войскі. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі ААН расследаваць парушэнні правоў чалавека ў Іране пасля нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў. Азначаецца, што самай меней 72 чалавекі загінулі пры падаўленні акцый пратэсту апазіцыі пасля чэрвеньскіх выбараў прэзідэнта Ірану. Па дадзеных праваабаронцаў было арыштавана звыш 4000 чалавек, каля 400 застаюцца ў зняволенні. Ёсць дадзены пра тое, што многія затрыманыя падвяргаліся катаванням і згвалтаванням. Італія пакуль не мае намеру пасылаць дадатковыя войскі ў Афганістан, заявіў у панядзелак італьянскі міністр абароны Ігнацыя Ля Руса. Зараз колькасць італьянскага кантынгенту ў гэтай краіне складае 3250 вайскоўцаў.
Гэта быў выпуск навінаў. Зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць у гадзіне жывога эфіру. Сёння ў Беларусі праводзіцца другая спроба акцыі «Дзень без аўтамабіля». Альтэрнатывай прапануецца браць пешы паход або веласіпед. Паводле расійскіх экспертаў, Беларусь прайшла прыблізна палову таго шляху, які павінна прайсці краіна для сяброўства ў сусветнай гандлёвай арганізацыі. Называюць самым спрэчным парадам другой сусветнай вайны. Гэта парад частак арміі нацысцкай Нямеччыны і СССР у берасці. Патрыярх Кірыл на гэтым тыдні наведае Беларусь упершыню пасля яго абрання на пасаду кіраўніка Рускай Праваслаўнай Царквы. Сярод іншага запланаваныя і яго сустрэчы з моладдзю ў Менску, Полацку, Віцебску. І яшчэ пра надвор'е. Сёння 22 верасня на большай частцы тэрыторыі Беларусі будзе малавоблачна, без ападкаў. Тэмпература паветра ў берасці 20-22, у Віцебску 15-17, у Гародні 18-20, у Гомелі і Менску 17-19, у Магілёве 16-18 градусаў цяпла. Сёння ў Беларусі стартуе другая спроба акцыі «Дзень без аўтамабіля». У Еўропе такі дзень шырока ладзіцца ўжо больш за 10 гадоў, і сёння ў 40 краінах улады маюць накласці мараторый на перасоўванне прыватным чатырохколавым транспартам. У Беларусі ідэю падтрымліваюць экалогі, дзяржаўтаінспекцыя і шэраг міністэрстваў і ведамстваў. Аднак кіроўцы на заклік разгрузіць вуліцы адгукаюцца неахвотна. Прынамсі, летась дзень без аўтамабіля азначаўся вялізнымі заторамі. Працягвае Ігар Карней.
Напярэдадні Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя падрыхтавала і распаўсюдзіла 15-секундны відэаролік, прысвечаны Дню без аўтамабіля.
Это город, в котором мы живём. Это воздух, которым мы и наши дети дышим каждый день. 22 сентября. Всего один день без автомобиля. Присоединяйся.
Реклама сопровождается переконавшей статистикой. Автопарк Беларуси зараз налічвае 3 200 000 грузовых и легковых машинов, а так само мотоциклов. И гэтая лічба штогод павялічваецца яшчэ на 3-4%. Паводле ведомства, у Беларуси доля транспорту у сумарных выкидах у атмосферу шкодных речевов перевышая 70%, а у середнем за день у паветра с отпрацаванными газами трапляя каля 3300 тонн розной отруты. Летошний досвід проведения дня без автомобиля свечить. Особливого разумения потребы хоть раз на год устрематься от поездок на властном транспорте у большинства белорусов нема. У першую спробу кампании 22 вересня 2008 года заторы на дорогах, як были звыклой з'явой, так и засталися. Ці зменится гэта сёлета, супрацовники Держаутоинспекции казаць не бяруцца. Маўляў, трэба дачакацца папярэдніх вынікаў. Гаворыць кіраўнік прэсавай службы управления Держаутоинспекции Министерства внутренних справ Беларуси Владимир Степанов.
Ничего не комментируем. И по дню, и без дня вечно информацию не даем полную, и недопонимание присутствует из практики, мы видим. По дню без автомобиля перезвоните.
При гэтым нават УДАІ признаюць, многие беларусы не маюць реальной альтернативы автотранспорту. Хтосьці можа дайсці на працу пешу, але шмат кому доводится ехать зарабляць грошы не только у суседний район, але и у інший город. У выніку нават тыя, хто адмовіцца 22 верасня ад паездкі на аўтамабілі, рызыкуюць не ўціснуцца ў перапоўнены грамадскі транспарт. Эколягі перакананыя, уладам трэба браць за прыклад узор Даніі, Нідэрляндаў ці Швецыі, дзе араварызацыя дасягнула агульнанацыянальных маштабаў. Натуральна, аўтамабіль незаменны зімой ці для паездак на вялікія адлегласці. А вось ровар ва ўмовах перанаселенага гораду – сапраўдны паратунак. Правда, пры ўмове наяўнасці дарожак, парковак і гэтак далей. У часе маёй недаўняй паездкі ў Швецыю аргументы на карысць ровара выказвалі самыя розныя людзі. Вось што гаворыць акторка Сара Глясар.
Мне здаецца, для гэтага ёсць шмат прычын. Па-першае, гэта экалогія, і пра гэта мы Швецыі шмат гаворым вельмі часта. Людзі часта любяць пакінуць дзесьці сваю машыну і карыстаюцца роварам, каб паказаць, што яны клапоцяцца пра экалогію. Другая прычына – здароўе, таму што гэта карысна для вас рабіць практыкаванні. Але ў вялікіх гарадах гэта ўжо пытанне вашага асабістага выбару. Мне здаецца, што ва многім гэта ідэйнае пытанне. Людзям падабаецца рухацца, адчуваць свежае паветра. І па дарозе вы можаце падумаць аб працы, настроіцца на яе.
Шведская акторка Сара Глясар гаварыла пра сваю прыхільнасць да веласіпеда. Дзень без аўтамабіля пачаў прыжывацца ў Еўропе ў 1997 годзе і запачаткавала яго Францыя. Хутка ён распаўсюдзіўся на суседнія краіны, а потым і па ўсім свеце.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
7:08 у Менску. Вы слухаете Радио Свобода. С вами у студии Алена Тиханович. Сегодня 22 вересня 2009 года, и это подстава сгадать подею 70-годовой давнины у Берасти. А менавіта суместный парад часток немецкой и советской армии с нагоды передачи городу и его знакомитой крепости СССР. Гэтую падзею называюць самым спрэчным парадам другой сусветнай вайны, па-рознаму трактуюць яго змест. Сведчаннямі засталіся не толькі фатаграфіі з вывешанымі побач нямецкай свастыкай і чырвонай зоркай, не толькі кадры фотахронікі, але і ўспаміны галоўных герояў параду, нямецкага генерала Гудэрыяна і савецкага камбрыга Крывашэйна. Пра падзею 70-гадовай даўніны мы будзем гаварыць з гісторыкам з Берасця, сузаснавальніцай краязнаўчага грамадскага аб'яднання «Стары горад» Ірынай Лаўроўскай. Ірына з намі на сувязі. Добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Спадарыня Ірына, каб зразумець абставіны таго параду, давайце згадаем, што Брэст і Брэсцкую крэпасць у верасні 39-го году ад немцаў абаранялі яшчэ палякі. І нямецкі генерал Гудэрыян успамінаў, колькі крыві тады каштаваў штурм крэпасці і той, што ў гэтыя дні загінуў нават ягоны ад'ютант.
Безумоўна, гэта была абарона годная, абарона сур'ёзная. Трэба згадаць, што пасля таго, як немцы ўсё ж такі ўвайшлі ў берасце, ўвайшлі ў крэпасць, ўвайшлі яны пасля таго, як ноччу адтуль выйшаў, цалкам выйшаў весь гарнізон польскі, то яны ўлічылі гэты свой досвед штурма брэсцкай крэпасці, бо палякі забарыкадавалі ўваходы ў крэпасць сваімі танкамі. І немцы просто не маглі ўвайсці. Скажу яшчэ, што гэта была сапраўдная абарона, такая, як і ў 41-м годзе, нават больш такая доўгая.
Ну і мы згадаем абставіны, што менавіта пасля таго, як у берасці павінны былі сустрэцца нямецкія і савецкія часткі, пасля таго, як немцы ўвайшлі ў горад, яны даведаліся, што насустраць ідуць савецкія часткі, і паводле тагачаснай дамовы берасці і крэпасць павінны былі перадаць саветам. І менавіта гэта павінна было адбыцца 22 верасня. Што ж, уласна, у той дзень адбылося? Гэта быў сумесны парад савецкай арміі з арміяй нацысцкай, або, як настойваюць некаторыя аўтары, што адбылася проста ўрачыстая перадача тэрыторыі, што нямецкія войскі выходзілі, а савецкія ўваходзілі, і такім чынам адбылося нейкае як бы спатканне іх.
Ну, перадусім трэба згадаць дэфініцыю, што ж такое ваенны парад, а гэта ўрачыстае праходжанне войскаў, ваенныя тэхнікі, і гэта масавае мерапрыемства. Усе гэтыя чыннікі, безумоўна, былі ў берасці. А што датычыцца сумеснага ці несумеснага парада, то ну, відавочна, што Крывашэйн і Гудэрыян разам прымалі парад, і перад імі праходзілі у такім урачыстым выглядзе прадстаўнікі дзвюх армій. Таму тут, па-моему, ўжо ніхто не сумніваецца, прычым мы ў берасці гэта ведалі, ну, як бы ад дзяцінства. Жылі людзі, і яшчэ жывуць людзі, якія бачылі гэты парад, яны распавядаюць пра гэта. Ну, вы ўжо згадалі, што я з'яўлялася доўгі час прэзідэнтам грамадскага аб'яднання «Стары горад», а ў гэтую арганізацыю ўваходзілі людзі, якія былі сведкамі гэтых падзей. І я ведаю, што вось, напрыклад, наш сябра Марыян Дардэй, які зараз жыве ў Варшаве, ён бачыў гэта ўсё і бачыў, як гэта адбывалася, шмат пра гэта распавядаў.
Ірына, нам якраз цікавыя такія вот мясцовыя дэталі ў мясцовых успамінах. Можа быць, згадаем тады, дзе гэта адбывалася, калі мы паглядзім на архіўныя здымкі, можа быць, раскажаце лакалізацыю, дзе гэта адбывалася, на якой вуліцы?
Ну, для нас гэта не з'яўляецца такой таємніцей, бо на ўсіх здымках выдатна мы бачым і банк нацыянальны на вуліцы Уніі-Любельскай, тады зараз Леніна, і будынак аблвыканкама сённяшняга літаральна перад галоўным уваходам. Гэта фактычна плошча Леніна, якая тады не была яшчэ плошчай, але мы яе пазнаем. Гэта наступны будынак, гэта касцёл берасцейскі, парафіяльны. Так што гэта не з'яўляецца таємніцай. Ну, а такія дэталі такія, галоўныя, як бы, успаміны, гэта успаміны нашых старажылаў, якія распавядаюць пра тое, як гэта адбывалася, якія іх уражанні былі, бо яны ў той час былі яшчэ дзецьмі. І для іх галоўным чынам было тое, што якая розніца паміж выглядам гэтых армій, наколькі армія нямецкая была такая вышкаленая, якая такая прыгожая, ну, як яны прызвычаіліся, гэта і скураныя рамні, і абутак, і там вокладка нават у шынелі Гудэрыяна, што яна была чырвоная, што гэта было ўсё такое вельмі, вельмі прыгожа, хоць і трошку для іх таксама страшная. І ў той жа час тая армія, да якой схільныя былі людзі, які жылі тут у берасці, бо вы ж ведаеце, што да 1918 года Брэст быў пад уладаю Расійскай імперыі, і гэтыя дзеці, яны выхадцы з тых сем'яў, якія былі эвакуяваны ў Расію і ведалі Расію Сталыпінскую, а вернулася сюды ў берасць армія просто ў жахлівым стане. Яны згадваюць, як выглядалі гэтыя жаўнеры, як яны былі апрануты, што гэта былі бедныя і запуганыя людзі. Ну і адна жанчына таксама, яна зараз уже памерла, гэта Раіса Шырнюк, якая згадывае, што яна бачыла, як адна дзяўчынка, такая даволі дарослая, уже падскочыла да аднаго з савецкіх жаўнераў і сказала: родненькі, саколікі, бо гэта было такое, саколікі гэта называлі і... Ну, так яны называлі нават свае атрады ў расійскія часы. Атрады, як яны тады называліся.
Такі... Ну, ясна, гэта было такое слова сваё зразумела, якое яна магла назваць.
Так, так. Так. І гэты жаўнер, да якога яна з такой радасцю падскочыла, яе адкінул і сказаў: «Убірайся, цётка». І гэта вельмі ўразіла тую публіку, якая назірала гэта ўсё. Ну, і яшчэ такія ўражанні вельмі моцныя, тое, што вельмі хутка знікла ўсё з крамаў, што ўсё ж такі горад быў даволі такі і багаты, і ўсё было, і ананасы на паліцах стаялі, ўсё было. А тут не стала нават солі. І гэта было проста ўражанне вельмі моцнае такія.
Ірына, я вас папрашу яшчэ адказаць на пытанне, якой можа быць уласна беларуская ацэнка гэтай падзеі, але праз пару хвілінаў зараз мы дамо слова Уладзіміру Баранічу, ён нагадае беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Актывісты «Маладога фронту» распачалі кампанію за беларускую мову. Яны збіраюць подпісы пад зваротам у органы ўлады з патрабаваннем забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расейскай. Каля 200 прадпрымальнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі сабраліся учора ў Менску на форум пад назвай «Усібеларускі саміт за права прадпрымаць». Удзельнікі форуму заявілі, што гатовыя прадаваць у сваіх шапіках тавары беларускай вытворчасці, калі ім дазволіць прадаваць і беларускае піва. У ваўкавыскага прадпрымальніка Уладзіміра Асіпенкі апісалі маёмасць. Паводле праваабаронцаў, вопіс маёмасці можа сведчыць аб тым, што следства падыходзіць да завяршэння. У Мікалая Аўтуховіша маёмасць пакуль не апісвалі. Улады Полацку збіраюцца аднавіць помнік удзельнікам вайны 1812 году, аздоблены двухгаловымі расейскімі арламі. Дэмакратычныя актывісты з Полацку прапануюць правесці грамадскае абмеркаванне, ці сапраўды варта аднаўляць разбураны некалі помнік. Замест яго яны прапануюць усталяваць іншы манумент – помнік беларускім героям. Назвы беларускіх гарадоў і вёсак перакладуць на расейскую мову. Нацыянальнае кадастравае агенцтва накіравала ў дзяржаўны камітэт па маёмасці дакладную запіску, якой заявіла пра адмову ад перадачы геаграфічных назваў у беларускай транскрыпцыі. Таварыства беларускай мовы накіравала кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміру Макею ліст пратэсту. Прадстаўніца шведскага інстытуту падвышэння кваліфікацыі журналістаў Вераніка Мянжун паведаміла Радыё Свабода, што супраць закрыцця беларускай праграмы Радыё Швецыя пратэставалі таксама і журналісты іншых нацыянальных рэдакцый. Беларускае вяшчанне было спынена ад 1 верасня.
Гэта былі навіны з Беларусі, ну а з намі на сувязі застаецца краязнаўца з Берасця Ірына Лаўроўская. Толькі што мы з ёй гаварылі пра падрабязнасці нямецка-савецкага параду ў Берасці 70 гадоў таму. Ірына згадала вельмі цікавыя дэталі. І зараз я, Ірына, прашу вас адказаць на пытанне, якой жа можа быць уласна беларуская ацэнка гэтай падзеі і наколькі важна ведаць гэты сюжэт для разумення вытокаў і вынікаў той вайны.
Я б сказала так, што мы павінны стаць перад праўдаю. Гэта вот перад усім. Мы павінны гэта ведаць, мы павінны гэта зразумець, нават абмеркаваць, што гэта было. Але, наверное, я лепей за Янку Купалу не скажу, які сказаў, што ніхто нас ад нашага ліха не вызваліць, бо тое, як успрымаўся гэты парад, як успрымаўся прыход Чырвонай арміі да Беларусі ў 1939 годзе, гэта ўзгадывае тое чаканне, што хтосьці прыйдзе і нас вызваліць. ад нашага ліху, але ніхто не прыходзіў, а калі прыходзіў, то наша ліха ад нас не забіраў, так ён сказаў. І вось мне здаецца, што сёння як бы гісторыя як бы паўтараецца зноў і зноў, і мы зноў як бы маем частку нашых грамадзянаў, якія ўсё яшчэ чакаюць на якое-то, што хтосьці нас вызваліць ад нашага ліху. І таму гэты парад мы мусім проста абмеркаваць, убачыць на свае вочы, паслухаць, як гэта было, і самім пачынаць усё ж такі думаць пра тое, як мы будзем жыць далей, якую мы будзем мець палітыку замежную, і як актыўна, а можа часам і агрэсіўна трэба ставіцца да інтарэсаў, якія нам прапаноўваюць звонку.
Дякую, Ірына. Ірына, дякую за дэталі, за ўдзел у нашай праграме. Такім чынам, Ірына Лаўроўская, краязнаўца з Берасця, для падсумавання, для ацэнкі гэтай падзеі згадала купалаўскія словы. Ну, а нашых слухачоў, наведнікаў нашага сайту мы таксама запрашаем узяць удзел у абмеркаванні, так як і прапаноўвала нашая суразмоўца, удзельніца нашай праграмы. На нашым сайце мы праводзім апытанне і пытаемся, у чым сэнс гэтай падзеі супольнага савецка-фашысцкага парада ў Берасці. Мы прапануем такія варыянты адказаў. Гітлер цягнуў час, каб напасці на СССР. Або Сталін цягнуў час, каб напасці на Нямеччыну. Абодва цягнулі час для ўзаемнага нападу. Або гэта была шчырая праява савецка-нямецкага сяброўства. Дарэчы, апошнія два варыянты адказу пакуль што выбралі найбольш удзельнікаў нашага пытання. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. На гэтай жа старонцы вы можаце пабачыць архіўныя здымкі савецка-нямецкага парада ў Берасці, які адбыўся 70 гадоў таму. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Бліц-аналіз Свабода.
Сёння пачынаецца візіт у Менск генеральнага сакратара сусветнай гандлёвай арганізацыі спадара Куніеві Курыі. Праз колькі гадоў Беларусь можа ўступіць у гэтую арганізацыю? Наколькі мэтазгодная ідэя ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю разам з Расіяй і Казахстанам? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак.
Як можна ацэніць ступень падрыхтаванасці Беларусі да ўступлення ў сусветную гандлёвую арганізацыю? Наколькі афіцыйны Менск прыкладае зараз сур'ёзныя намаганні, каб ажыццяўляць тыя працэдуры, якія неабходныя для ўступлення ў гэту арганізацыю?
Справа ў тым, што даволі складана неяк так канкрэтна ацаніць, які шлях прайшла Беларусь, але па падліках расійскіх экспертаў Беларусь прайшла каля паловы таго шляху, і які павінна прайсці краіна, каб стаць членам гэтай арганізацыі. І чыноўнікі, пэўны і ўрад, гады два назад гэта даволі актыўны ўрад прапанаваў захады, каб хутчэй краіна стала членам гандлёвай сусветнай арганізацыі, таму што сапраўды трэба было нейкім чынам апярэдзіць у гэтым сэнсе Расійскую Федэрацыю, таму што мы маем адкрыты рынак. То сапраўды прыкладаліся сур'ёзныя намаганні даволі, наколькі гэта магчыма, было падлічана, што каб нейкім чынам гарманізаваць законадаўство, патрэбна 218 законадаўчых актаў прыняць новых, ну і так далей, і так далей. Гэта вельмі сур'ёзна, вельмі кропатлівая такая праца, і тут патрэбна была палітычная воля. Але ж потым гэтыя намаганні нейкім чынам сышлі зусім. Тым не менш, задача такая стаяла, і вось Міністерства знешніх сувязяў нашу таксама рабіла пэўныя захады па свайму плану, каб краіна ўсё ж такі ішла наперад, дамаўлялася.
І вось калі браць аптымістычны варыянт, праз колькі гадоў Беларусь па самому аптымістычным?
Складана, вы так сказаць, праз колькі гадоў. Гэта залежыць ад таго, як сур'ёзна Беларусь хоча ўступіць у гандлёвую сусветную арганізацыю. Тое, што гэта не вельмі сур'ёзна, лічыць той факт, што калі Расія ў чэрвені гэтага года прапанавала ўступіць тройкай, то Беларусь, канешне ж, падтрымала нават гэта рашэнне Расійскай Федэрацыі, назвала гістарычным такім крокам, гістарычным рашэннем. Вельмі складана гарманізаваць эканамічныя ўсе гэтыя стасункі ў рамках гэтай тройкі, калі нават у рамках двойкі з Расіяй яны не гарманізаваны. Таму перш за ўсё патрэбна палітычная воля, перш за ўсё жаданне. І відавочна ў перыяд крызісу мы бачым, як краіна, асабліва Беларусь, як яна змагаецца з той жа імпартнай прадукцыяй, як яна абараняе свае рынкі ад імпарту сколько протекціоністських мер в этой ситуации видовочно, что она отошла от тех принципов, которые свидетельствуют о том, что Украина хочет, ждет и робит певные заходы для того, как стать членом конкретной организации.
Можно чекать неких становчих кроков от этого визита на таком фоне?
Я думаю, больше прозрыстыми станут возможности для Беларуси уступление. Магчыма, будут некие комментарии на конт того, что магчыма уступление тройкой. Магчыма, для Беларуси зробит такие намеки об тем, что коли будут пробы соправданные, серьезные пробы самостоятельного выхода, что магчыма Украины потримают. Это отдельный серьезный крок, это правда крок для побудовы рынковой экономики, соправданной экономики, коли это будет зроблено.
Блиц анализ свободы.
На питання Віталя Циганкова відказувала оглядальник газети «Білоруський ринок» Тетяна Маньонок. 7:25 у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз Михай Скобла про тему і гостя «Вольної студії».
Кажуть, однойчи в'язень польської тюрми Філіп Пєстрак розказував в'язню тюрми сталінської, як яни в'язні узбунтувалися, бо їм своєчасово не поміняли постільної білізни. Берозкін тільки головою похитав. Умови утримання в'язня там і тут порівняв Леонід Мараков.
Усіх перелічених ніхто на кол не сажав і до смерті ботами чи шимпалами не збивав. Що не скажеш про совєтські тюрми?
Вольную студию вы почуете у нашем вечеровом эфире.
100 адресов свободы.
И сегодняшний наш адрес – Дом кино у Менску.
Драматичные подеи, которые разворачивались в вечере 19 кастричника 1988 года у Доме кино Союза кинематографистов БССР, раней і тепер костюлі святих Симона і Олени визначили цілий шерех наступних подій в найновшій історії Білорусі. А мо і всю гэту гісторію. Правда про злочинство сталінізму, яка розкрилася з відкриттям правди про Куропати, викликала хвалю антикомунізму і найперш у літературним, мастацьким і науковому ощароддзі. Хістки стан комуністичної влади почали скористовувати сусіді Прибалти діля свого визволення, створюючи народні фронти. Гісторія давала шанец і білорусам. Про гэта, адкрываючы ўстаноўчы сход таварыства памяці ахвяраў сталінізму «Мартыралёв Беларусі» і казаў пісьменнік Васіль Быкаў.
Мы павінны скласці белішты мартыралог нашых страт і нашых пакутнікаў. Гэта ляжа вуглавым каменем у падмурку нашай нацыянальнай свядомасці, стане важным элементам гістарычнай памяці і гарантам. Гарантам будучыні народа, які праз геноцид, кроў і зневагу с упартостью осужденного и рвется до солнца добра и справедливости.
Заля, у якой была и молодь, и тех, кто пришел в сталинские лягеры, и национальная творчая элита Стефания Станюта, Максим Танк, Янка Брыль, Нил Гилевич, Ригор Бородулин выбухнула оваций. Отчулася и зловесное шипение нескольких десятков чиновников, яких заслали, каб сорвать сход. Было зразумело, что утвараецца политичная организация для демократизации грамадства, что она пойдет далей за складанне спису ахвяров. Тому и кіраўнік таварыства повинен быть отдадены идеям демократизации и национального адраджэння, позбавлены страху, патлумачу Василь Быков и пропоновал кандидатуру Зянона Пазняка. Гэта ўжо выклікала страх у чыноўнікаў. До трибуны кінуўся прадстаўнік ЦК КПБ Расціслав Бузук з рэплікай адчаю. И это демократия. Заля словами «так», «демократия» и тупотом ног прогнала его со сцены. Далей сход вел Зянон Пазняк, и он пропоновал тое, чего чакали. Вось гістарычный запис.
Я выставляю на голосование наступную пропонову. Ухвалить при товариществе Маркеронов организационный комитет по строению белорусского
и одразу ж после голосования зачитал попередне подрыхтаваный спіс тих, кто мусил узяться за створение Народного фронту. На просьбу зали додали и самого Пазняка. Так почалася новая белорусская политичная эра.
Шильда свободы. Менск, улица Советская, 15.
19 кастрычніка 1988 году у касцёле святых Симона і Алены, дзе тады месціўся дом кіно, былі утвораныя беларуская грамадская гісторыка-асветніцкае таварыства памяці ахвяраў сталінізму «Мартыралёг Беларусі» і аргкамітэт Беларускага народнага фронту «Адраджэнне».
Всем 7.30 у Менску. Вы слухаете Радио Свобода. С вами у Пражской студии Алена Тиханович и Владимир Баранич. У нашей гадзіне живого эфиру. Что ведают у Берасти про самый спрэчный парад Другой Сусветной войны? Чего чекают у Беларуси от визиту патриарха Кирилла, а так само на двор и огляд друку, новая песня Арины Лисецкой в программе «Барды Свободы». У Менску працует телефон для запису ваших меркований у 266-39-52. СМС можно досылать на номер 391-22-24. А зараз слово Владимиру для выпуску международных новинов.
Вакол свету за 100 секундов.
Больш за 100 сусветных лідараў сустрэнуцца сёння на спецыяльным саміце ААН. Саміт будзе прысвечаны паскарэнню заключэння новага глабальнага пакту па барацьбе са змяненнем клімату. Гэтае пагадненне будзе працягам кіёцкага пратаколу 1997 году, у якім прадугледжаны абавязкі краін па скарачэнні выкідаў газаў, што выклікаюць глабальнае пацяпленне. Чакаецца, што да пакту далучацца Кітай ды Індыя. Президент США Барак Обама сказав, що не прийме рішення про відправку в Афганістан додаткових підрозділень, поки не впевниться у стратегічній потребі для цього. Раніше повідомлялося, що командуючий військами США у Афганістані генерал Стенлі МакКрістал накерував доклад міністру оборони США, де писав, що для боротьби з талібами і Аль-Каїди потрібні додаткові війська. Міжнародні правооборонні організації закликали ААН розслідувати порушення прав людини у Ірані після недавніх президентських виборів. Означається, що саме менше 72 чоловіки загинули при подавленні акцій протесту опозиції після червінських виборів президента Ірану. По даних правооборонців було арештовано звише 4 тисяч чоловік, коли 400 залишаються у зняволенні. Є дані про те, що багато затримані підвергалися катуванням і зґвалтуванням. Італія пакуль не має наміру посилати додаткові війська у Афганістан, заявив учора італійський міністр оборони Ігнація Ля Руса. Зараз кількість італійського контингенту в цій країні складає 3250 військовців.
Це був випуск міжнародних новин, а зараз я ще раз нагадаю, які теми ми освітляємо у цій годині живого ефіру. У Беларусі проводится другая спроба акции «День без автомобиля». Альтернативой пропонуется обрать пеший поход або велосипед. Поводле российских экспертов, Беларусь прошла приблизно полову того шляху, який повинна пройти для сябровства у сусветной гандлёвой организации. Сегодня у Менск приезжает генеральный секретар СГА. Сегодня исполняется 70 годов подеи, якую называют самым спрэчным парадом Другой Сусветной войны. Это парад часток армии нацистской Немеччины и СССР у Берасти. Патриарх Кирилл на гэтым тыдні наведае Беларусь упершыню пасля яго абрання на пасаду кіраўніка Рускай Праваслаўнай Царквы. Сярод іншага запланаваныя і яго сустрэчы з моладдзю ў Менску, Полацку і Віцебску. Яшчэ пра надвор'е. Сёння 22 верасня на большай частцы тэрыторыі Беларусі будзе малавоблачна без ападкаў. Тэмпература паветра ў Берасці 20-22, у Віцебску 15-17, у Гародні 18-20, у Гомелі і Менску 17-19, у Магілёве 16-18 градусаў цяпла. Всем 33, вы слухаете Радио Свобода. Зараз дамо слово Ягору Майорчуку, який для вас оглядав свежие номери незалежного друку.
Газета «Народная воля» у рубрице «Закулісся» змещає інтерв'ю з модельєром Святланой Златковской. Коли сутикнулася з белорусским адраджанським рухом, з'явилося жадання усіх переопрануть. Подробязности подає журналістка Марина Коктиш.
Дизайнер Світлана Долотовська, її особистої колекції є кашуля, яка пробита кулями. Увесь Світлана, звичайно, ходить на зустрічі з чиновенством. А ще є сукенка з вишитою фразою «Розмовляй зі мною по-білоруську», у яку вона, звичайно, їздить у метро. Світлана продемонструвала народної волі свої строї, а так само розповіла, чим оборочуються шляхетські корені, чому так важно клопотитися об своїй зовнішності.
У рубриці «Світ» народної волі зміщає аналіз Етичний артикул Семена Букчина про російсько-польські стосунки, а так само протягує друкувати мемуари Петра Садовського з ягоної книги «Мойши балет», яка вийшла у серії «Бібліотека свободи». Незалежне видання «Дрибінський вибір» свіжий номер присвячає винікам з'їзду партії БНФ, а так само аналізує підрихтовку опозиційних демократичних сил до проведення Європейського форуму, повідомляє журналіст Едуард Брокеров.
Ми так, як би слово, зробили, щоб, ну, крыху до людей довести інформацію, бо вся ця хлусня, яка їде по білоруському телебаченню, вони там нехто все розказували, що ледь би там не побилися на цьому з'їзді, да і наші некоторі сайти тут ще допомагають, а форум – це ж так само така вибітна подія буде, щоб люди больше про його ведали, чим є цей форум, значить, і що він дасть кожному чоловіку і так далі.
Тидньовик «Наше слово» подає подробязності урочистого відкриття нової бібліотеки у Лиді. Про подію говорить редактор видання Станіслав Суднік.
Оборонні стіни Білорусі збудовані не з каменю чи цегли, і вони збудовані з книг. У Лиді до 15 вересня був один замок, замок Єдиміна. Сьогодні ж повстав ще один, бібліотека ім'я Купали. Просторний, світлий замок, де утульно білоруському слову.
«Наше слово» так само зміщає артикул під назвою «Історія чоловіка, історія мови», де на прикладі юнака розповідає про шлях чоловіка до родної мови, а так само розповідає про акцію, розпочатую молодим фронтом – збор підписів за реальний державний статус білоруської мови.
Свежая преса у ранішній свободі. Ну, а зараз про те, що пропонує сьогодні незалежний телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 21.15 – історія під знаком погоні. Тема програми – «Білоруси у гусіцьких войсках». А пізній от 21.25 – суботній сеанс і «Король подробок». У головній ролі – Жан-Клод Ван Дам. Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на «Белсаті».
А ви залишаєтеся на хвалях Радіо Свобода 7.37 у Мінську. Сьогодні 22 вересня 2009 року, і гэта падстава згадаць падзею 70-гадовай даўніны ў Берасці, а менавіта сумесны парад частак нямецкай і савецкай арміяў з нагоды перадачы гораду і яго знакамітай крэпасці СССР. Паўгадзіны таму пра гэтую падзею мы гаварылі з гісторыкам з Берасці, сузаснавальніцай краязнаўчага грамадскага аб'яднання «Стары горад» Ірынай Лаўроўскай. І першае, што я папрасіла спадарыню Ірыну згадаць, каб зразумець абставіны таго параду, што Брэст і Брэсцкую крэпасць у верасні 39-го году ад немцаў абаранялі яшчэ палякі.
Безумоўна, гэта была абарона годная, абарона сур'ёзная. Трэба згадаць, што пасля таго, як немцы ўсё ж такі ўвайшлі ў Берасце, ўвайшлі ў крэпасць, ўвайшлі яны пасля таго, як ноччу адтуль выйшаў, цалкам выйшаў весь гарнізон польскі, то яны ўлічылі гэты свой досвед штурма Брэсцкай крэпасці, бо паляки забаркадавалі уваходы ў крэпасць сваімі танкамі, і немцы просто не маглі ўвайсці. Скажу яшчэ, што гэта была сапраўдная абарона, такая, як і ў 41-м годзе, нават больш такая доўгая.
Ну і мы згадаем абставіны, што менавіта пасля таго, як у Берасці павінны былі сустрэцца нямецкія і савецкія часткі, пасля таго, як немцы ўвайшлі ў горад, яны даведаліся, што насустраць ідуць савецкія часткі, і паводле тагачаснай дамовы Берасці і крэпасць павінны былі перадаць саветам. І менавіта гэта павінна было адбыцца 22 верасня. Што ж, уласна, у той дзень адбылося? Гэта быў сумесны парад савецкай арміі з арміяй нацысцкай, або, як настойваюць некаторыя аўтары, што адбылася проста ўрачыстая перадача тэрыторыі, што нямецкія войскі выходзілі, а савецкія ўваходзілі, і такім чынам адбылося нейкае як бы спатканне іх?
Ну, перед усім треба сказати дефініцію, що ж такое воєнний парад, а це урочисте проходження військов, воєнної техніки і це масове мероприємство. Усі ці чинники, безумовно, були у Бересті. А що стосується сумісного чи несумісного параду, то... Ну, відавочна, що Кривошин і Гудеріан разом приймали парад і перед ними проходили у таким урочистым выгляде представники двух армий. Тому тут, по-моему, уже никто не сомневается, причем мы у Берести это ведали, ну, как бы от детинства. Жили люди, и еще живут люди, которые бачили этот парад, и они рассказывают про это. Но вы уже сгадали, что я заявляюсь... з'являлася довгий час президентом громадського об'єднання «Старий город». А у цю організацію виходили люди, які були свідками цих подій. І я ведаю, що, ось, наприклад, наш сябр Мар'ян Дердей, який зараз живе у Варшаві, він бачив це все і бачив, як це відбувалося, шмат про це розповідав.
Ірина, нам якраз цікаві такі от місцеві деталі у місцевих успомінах. Може бути, згадаємо тоді, де це відбувалося, коли ми поглядимо на архівні здимки, може бути, розкажете локалізацію, де це відбувалося, на якій вулиці?
Ну, для нас це не з'являється такою таємницею, бо на всіх здимках видатно ми бачимо і банк національний на вулиці Унії Любельської, тоді зараз Леніна, і будинок облвиконкома сьогоднішнього літерально перед головним уходом. Це фактично площа Леніна, яка тоді не була ще площою, але ми її познаємо. Це наступний будинок, це костюл берастійський, парафіальний. Так що це не з'являється таємницею. Ну, а такі деталі, деталі такі, головні, як би, успоміни, це успоміни наших старожилів, які розповідають про те, як це відбувалося, які їх ураження були, бо вони у той час були ще дітьми. І для їх головним чином було те, що яка різниця поміж виглядом цих армій, наскільки армія німецька була така вишкалена, яка така, така пригожа, ну, як вони призвичайлися, це і скурані рамні, і обуток, і там вокладка навіть у шинелі Гудеріана, що вона була червона, що це було все таке... Вельми, вельми пригожа, хоть і трошку для їх так само страшна. І у той же час та армія, до якої схильні були люди, які жили тут у Бересті, бо ви ж ведаєте, що до 1918 года Брест був під владою Російської імперії, і гетеї діти, вони виходці з тих сім'їв, які були евакуєвані у Росію, і ведали Росію в Столипинскую, а вернулася сюди у Берести армія просто в жахливому стані. Я не згадую, як виглядали ці жовніри, як вони були опрануті, що це були бідні і запугані люди. Ну і одна жінка, так само, вона зараз уже померла, це Раїса Шернюк, яка згадує, що вона бачила, як одна дівчинка, така доволі доросла, вже підскочила до одного з совєтських жовнірів, нервы сказала родненькі соколики, бо гэта было такое соколики, гэта называли і ну, так яны называли нават свае атрады ў расійскія часы. І гэты жаўнер, да якога яна з такой радасцю падскочыла, яе адкінул і сказаў: "Убірайся, тётка". І гэта вельмі ўразіла тую публіку, якая назірала гэта ўсё. Ну, і ще такі ураження вельми моцне, те, що вельми хутко зникло все з крамов, що все ж таки город був доволі такий і багатий, і все було, і ананаси на палицах стояли, все было. А тут не стало нават соли. И это было просто уражение вельми моцное такие.
И зараз я, Ирина, прошу вас отказать на пытание, какой же может быть уласна белорусская оценка этой подеи и насколько важно ведать этот сюжет для разумения вытоков и выников той войны?
Я бы сказала так, что мы повинны стать перед правдою. Это вот перед усим. Мы повинны это ведать, мы повинны это зрозуметь, навод обмерковать, что это было. Але, наверное, я лепей за Янку Купалу не скажу, який сказал, что никто нас от нашего лиха не вызволит. Бо то, як успрымался гэтый парад, як успрымался приход Червоной армии до Беларуси в 1939 году, это узгадывая то чаканье, что хтось-то прыйдзе и нас вызвали от нашего лиха. Але никто не приходил, а коли приходил, то наше лихо от нас не забирал. Так и он сказал. И вот мне сдается, что сегодня история повторяется знову и знову, и мы знову маем частку наших громадян, которые все еще чекают на какое-то, что хтось-то нас вызволить от нашего лиху. И тому этот парад мы мусим просто обмерковать, убачить на свои очи, послухать, как это было, и самим починать все ж таки думать про то, как мы будем жить далей, какую мы будем иметь политику замежную, и как активно, а может часом и агрессивно, треба ставиться до интересов, которые нам пропонуют звонку.
Про обставины немецко-советского параду у Берасти 70 годов тому мы говорили с историком и краезнавцем с Берасти Ириной Лауровской. Ну а наших слухачов и наведников сайту мы запрашаем взять удел у опытаний на эту тему и так само дать свою оценку этой подеи. Наведайте наш сайт свобода.орг. Зараз новины с Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Активісты «Маладога фронту» распачалі кампанію за беларускую мову. Яны збіраюць подпісы пад зваротам у органы ўлады з патрабаваннем забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расейскай. Каля 200 прадпрымальнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі сабраліся учора ў Менску на форум пад назвай «Усебеларускі саміт за права прадпрымаць». Удзельнікі форуму заявілі, што гатовыя прадаваць у сваіх шапіках тавары беларускай вытворчасці, калі ім дазволіць прадаваць і беларускае піва. У ваўкавыскага прадпрымальніка Владзіміра Асіпенкі апісалі маёмасць. Паводле праваабаронцаў, вопіс маёмасці можа сведчыць аб тым, што следства падыходзіць да завяршэння. У Мікалая Аўтуховіша маёмасць пакуль не апісвалі. Улады Полацку збіраюцца аднавіць помнік удзельнікам вайны 1812 году, аздоблены двухгаловымі расейскімі арламі. Дэмакратычныя актывісты з Полацку прапануюць правесці грамадскае абмеркаванне, ці сапраўды варта аднаўляць разбураны некалі помнік. Замест яго яны прапануюць усталяваць іншы манумент – помнік беларускім героям. Назвы беларускіх гарадоў і вёсак перакладуць на расейскую мову. Нацыянальнае кадастравае агенцтва накіравала ў дзяржаўны камітэт па маёмасці дакладную запіску, якой заявіла пра адмову ад перадачы геаграфічных назваў у беларускай транскрыпцыі. Таварыства беларускай мовы накіравала кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміру Макею ліст пратэсту. Прадстаўніца шведскага інстытуту падвышэння кваліфікацыі журналістаў Вераніка Мянжун паведаміла Радыё Свабода, што супраць закрыцця беларускай праграмы Радыё Швецыя пратэставалі таксама і журналісты іншых нацыянальных рэдакцый. Беларускае вяшчанне было спынена ад 1 верасня.
Беларускія навіны прадставіў Уладзімір Бараніч. Я нагадаю, на дворі сёння 22 верасня на большай частцы тэрыторыі Беларусі будзе малавоблачна, без ападкаў. Тэмпература паветра ў Берасці 20-22, у Віцебску 15-17, у Гародні 18-20, у Гомелі і Менску 17-19, у Магілёве 16-18 градусаў цяпла. Патріарх Маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл ад 25 да 28 верасня будзе з візітам у Беларусі. Ён пабывае ў праваслаўных прыходах Менску, Віцебску і Полацку, а таксама сустрэнецца з кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам. Які кантэкст візіту кіраўніка расійскай праваслаўнай царквы ў Беларусь, духоўны ці палітычны? Гэтае пытанне даследавала Галіна Бакунчык. Доследы свабоды.
Патріарх Кирил наведає Беларусь упершыню пасля ягонага абрання на пасаду кіраўніка Расійскай Праваслаўнай Царквы. Менавіта таму ў кіраўніцтве беларускага патрыярхату заяўляюць, што гэта выключна духоўны душпастырскі візіт, гаворыць архімандрыт Алексей Шынкевіч.
Безумоўна, перш за ўсё і галоўней за ўсё, гэты візіт выключна з'яўляецца архіпастырскім і ні ў якім разе не палітычным. Патрыарх духоўна акармляе не толькі Расію, але і іншыя краіны, дзе праваслаўе з'яўляецца першаснай сярод іншых рэлігій. А калі праўду сказаць, некаторыя палітыкі хочуць, каб гэты візіт успрыняты як палітычны, для таго, каб з гэтага мець нейкую выгаду.
Ці сапраўды палітыкі схільныя бачыць у візіце патрыярха палітыку? Цікаўлюся у аднаго з лідараў незарэгістраванай партыі Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя праваслаўнага паводле веравызнання Паўла Свярынца.
Зразумела, што тут адно не аддзельнае ад іншага. Новы патрыярх, ён аб'язджае як рэгіёны, дзе найбольш вернікаў. Беларусь – это адзін з паспяховых рэгіёнаў, што тычыцца маскоўскага патрыярхату. І важность Беларуси для православия агулам, для российского православия, она выключная. Тому визит, конечно, несе и полную духовную нагрузку. Патриарх Кирилл – это иншая динамика, это иншее бачанне в сравнении с попередним патриархом. Думаю, что мы почуем это на ягоных выступах подчас вот великих встреч с молодью Менску, Полоцку, Витебску.
То, что визит московского патриарха Кирилла в Беларусь передусім политичный, меркуя один из лидеров протестантской церкви «Новое життё» Сергей Луканин.
Я думаю, что в большей части это, конечно, больше политичный такой визит, связанный с необходимостью консолидации православной церкви. Але то, что сбывалось на Украине, и довольно, что для его не чужды так само некие нужды людские. И сама фигура патриарха Кирилла – это нечто новое у православной церкви. А вот когда он проповедует, это его проповеди больше похожи на протестантские проповеди, когда все говорится докладно, простым языком доступна.
Доктор тэалогіі, верніца грэка-каталіцкай царквы Ірына Дубянецкая кажа, што візіт патрыярха перадусім важны для праваслаўнай царквы, і ў кожным разе гэта падзея неардынарная.
Для царквы, для вернікаў прыезд іерарха гэта вельмі вялікая падзея, можна праваслаўных вернікаў павіншаваць. Зразумела, што гэта рускі праваслаўны патрыярх. Што тычыцца палітычнасці гэтага візіту, той час, калі папа рымскі быў на Украіне, а патрыярх московскі ўсія Русі ездзіў па Беларусі, па мяжоўных рэгіёнах, гэта было выразна палітычны жэст. У дадзеным выпадку гэта не прасочваецца. На іншых канфесіях я не думаю, што это адаб'ецца якім-небудзь чынам. У нас Руская Праваслаўная Царква і так мае выразна прывілеяванае становішча ў грамадстве ва ўсіх сферах. Так што я думаю, што павялічыць гэты ўплыў ўжо проста немагчыма.
У якой ступені візіт кіраўніка Расійскай Праваслаўнай Царквы ў Беларусь духоўны і ў якой палітычны, мяркуе палітолаг Уладзімір Маскевіч.
Думаю, что патриарх Кирилл занял вельми политизованную позицию относно церкви. И он, не выпуская этих аспектов со своей непосредственной религийной деятельностью. И он проявляет себе как выдатный политик. Когда глядеть на российские интересы, патриарх Кирилл цалкам адпавядае гэтай політыкі сучаснай Росіі і нават у чымсьці дзе наперадзе яе. Ён нават можна яго прызнаць адным з палітычных лідараў сучаснай Расіі. Беларуская праваслаўная царква для маскоўскага патрыярхату гэта вельмі і вельмі значны стратэгічны накірунак яе дзейнасці. У гэтым сэнсе, канешне, візіт у Беларусь ён будзе мець і гэты план абавязкова.
Патрыярх маскоўскі всей Русі Кірыл наведае Менск, Полацк, Віцебск. Запланаваны дзве сустрэчы з людзьмі ў Менскім палацы Рэспублікі і ў Віцебскім летнім амфітэатры. Папярэднік цяперашняга патрыярха Алексій II за час свайго кіравання Расійскай праваслаўнай царквой пабываў у Беларусі 6 разоў.
Жыхарам Магілёву мы прапанавалі адказаць на пытанне, што б вы змянілі ў цяперашніх стасунках праваслаўнай царквы і дзяржавы. Вось іх адказы.
В Беларуси много живет католиков, много живет православных. И мы не должны обижать ни католиков, ни православных. Должны все относиться друг к другу мирно и дружелюбно, чтобы было равноправие было. Не то, что преподносить православных больше, а католиков меньше.
Всегда была церковь отделена от государства. Но сейчас, по-моему, она слишком сблизилась. Получается одно и то же, что церковь, что и государство. Вот это и блок. Держава симпатизирует православным, потому что католическая церковь в Беларуси, она как бы так все время в оппозиции, по-моему.
Лукашенко нормально к церкви относится. Может, кому нравится, кому не нравится.
Смешно, что и государство, и церковь едино. Уже так, уже такие уже верующие все стали. Я вот это не верю. Это просто скоморохи какие-то, это лицедеи. Истинная вера, она должна быть в душе, а не на показухе.
Я, конечно, готов уважать любую религию, но все-таки мы титульная нация, и все-таки больше внимания на православие уделять, чем другим. Но при этом уважаю остальные конфессии. Если человеку будет необходимо, он церковь придет сам, вне зависимости от того, заставит его делать государство или не заставит.
Такие отказы мы почули у Могилеве. Ну а завтра, 23 вересня, гостем нашей онлайн-конференции будет айцец Андрей Кураев. 3 года он был референтом патриарха Алексия II. Он профессор Московской духовной академии и семинарии, член синоидальной богословской комиссии, один из наибольш ведомых сучасных богословов и православных публицистов. Задавайте ему свои питания уже зараз.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой. И апошние 5 хвилин у нашего эфира мы отдаем музычной передаче Дмитра Бартосика.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни молодой менской песнярки Арины Лисецкой. Не глядячи на молодые годы, Арина уже покинула свои следы у многих знаковых местах найновшей истории. И она была на площади Калиновского у 2006-м, и она удельничала у обороне Куропатов у 2001-м.
Так, я была першая дзяўчынка, якая туды патрапіла. Гэта быў 2001 год. Я разышлася з хлопцам і шла міў Кастрычніцкай плошчы, дзе было вельмі шмат людзей. Гэта было 2 верасня 2001 года. Мне зацікавіла, канешне, што гэта за людзі, як ці што, бо асабліва палітыка, ці чымсьці яшчэ не цікавілася, як уся мая сям'я. Сестра альтыстка ў Марынскім тэатры, тата былы оперны певец, яго ўжо няма, матуля, якая з дзяцінства там малявала ці казкі сачыняла, пісала вельмі шмат. Нават калі была перастройка, яны глядзелі балет, яны не заўважылі, што яна адбылася. Ну, сам рэч, яна...
Шчаслівыя ілюзіі.
Ну, так, мы жылі заўжды ў некіх ілюзіях. І вось я ў сваіх ілюзіях, у сваім няшчасці, жаночы, 15 год дзяўчынкі. Іду міма плошчы, там шмат людзей, там шмат хлапцоў новых, незнаёмых мне, шмат дзяўчынак таксама. Вось, я з імі пазнаёмілася. І літаральна ўжо 22 верасня я апынулася на Курапатах. Я была першая дзяўчынка. Для мяне гэта было ўсё вельмі духоўна, вельмі свята, вельмі маральна. Нават першая кіроўца лагера была, пры мне нельга было паліць. Паліць можна было толькі каля вогнішча. Там абсалютна нельга было ўжываць алкаголь. Гэта потым ўжо дзядзі з іншых суполак прыйшлі і зрабілі з Курапат том 2 шоу просто замест таго, каб святыню адстойваць. Мы, канешне, я праз 2 месяцы адтуль сышла. Я не скажу, што я была гіпермаралісткай. Канешне, я таксама рабіла памылкі. Але, прабачце, мне было тады 15 год, а ім за 30. І то, што яны зрабілі з гэтай акцыі, это, канешне, вельмі... Нават не то, што сорамна.
А што такого страшного яны зрабілі?
Там вот калілася рэкамі. Гэта страшна. Страшны факт, які ніхто не хоча адчыняць. І, канешне ж, я просто зараз разумею, колькі на мяне паваліцца зараз ганьбы. Наогул, калі ты выказваеш нешта сваё, сваё разуменне, сваё бачанне, не тое, якое хацелі б навязаць іншыя людзі.
жанчына, якая кахае, ты жанчына, якая належыць, ты жанчына, таму твае думкі таго, каму аддасі сваё сэрца, ты не тое, што ты жадаеш, ты не тое, што ты прывабіш, ты змяняешся разам з кімсьці, з тым, хто табе даруе каханне. Перапрашаю, перапрашаю, я не тое, што ты вырашаеш.
Песня Арыны Лісецкай завяршае гадзіну нашага ранішняга эфіру. З праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг, тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52 застаецца ўключаным.
Подых паветра, свабоды не дай, я ж дзяўчынка самурай. Дыханне, якое чакае, ты як сонца, якое згасае, ты безмэтны, ясоныя думкі, тое, каму аддаюць перавагу. Ты жонка на месцы прызначаным лёсам, ты тая, каму расплялі ўжо косы, ты тая, якая ўжо нарадзіла новых жанчын для новай пакуты.